Filozofové svět jen různě vykládali, jde však o to jej změnit a Karlu Marxovi se to opravdu podařilo. Myšlenky věrozvěsta komunismu inspirovaly mezinárodní levicová hnutí i totalitní režimy. Za mozek minulého tisíciletí ho prohlásila i britská BBC. Od narození tohoto německého filozofa, jehož vousatá tvář zdobila za minulého režimu každý prvomájový průvod, uplynuje 5. května 200 let. Právě tento den bude v jeho rodném Trevíru za účasti předsedy Evropské komise Jean-Claude Junckera odhalena 4,5metrová socha, kterou zaplatili Marxovi dědicové z Číny.
Pro a proti Tomáše Pavlíčka.
Naše pozvání přijali filozof a signatář Charty 77 Daniel Kroupa. Dobrý den.
Dobrý den.
A také Petr Kužel z Filozofického ústavu. Zdravím vás.
Dobrý den.
Tak pánové, jak hodnotíte osobnost Karla Marxe? Začnu Danielem Kroupou a omezte se prosím na začátku na jednu minutu.
Karl Marx nebyl podle mého mínění tím největším filozofem 19. století, tím byl Hegel. Marx měl ovšem obrovský politický vliv na 20. století a patří k těm největším svůdcům v dějinách, který svedl mnohé lidi na scestí, které končilo totalitními režimy a ty zkrachovaly koncem 80. let 20. století.
Tak jsme v pořadu pro a proti. V čem vy vidíte, předpokládám, že přínosy Karla Marxe, pana Kužely, a také vás požádám o dodržení toho minutového limitu.
Já Marxe vidím jako kritického myslitele, který se pokoušel ve svých analýzách dojít za nějaké podstatě, za tím, co se jeví, k nějaké skryté souvislosti. A vnímám ho jako kritického myslitele, který se snažil odhalit určité strukturální nerovnosti, jejich determinace, jejich podmíněnost. A v tomto smyslu ho vnímám jako filozofa emancipace.
Co byste vyzdvihl, pane Kroupo, když jste říkal, že Karel Marx byl velký svůdce, co byste vyzdvihl jako přínos? Nemyslíte si, že on dokázal možná jako první pochopit a vysvětlit ten kapitalistický způsob výroby i to odcizení, které vyvolává, respektive on tomu říkal, vykořisťování?
Já si cením prací, které Marx vytvářel do roku 1848, tedy v tom mladém období před vznikem komunistického manifestu. Potom Marx zcela rezolutně odmítl filozofický přístup, prohlásil své učení za vědecké, které sleduje jenom objektivní zákony společenského vývoje a věnoval se ekonomickým analýzám, které mohou být a určitě jsou zajímavé, především ze sociologického hlediska, z hlediska ekonomického jsou zcela mylné, protože se opírají o zcela chybné pojetí hodnoty, vycházejí z takzvané pracovní teorie hodnoty a moderní ekonomie vychází ze subjektivního pojetí hodnoty, čili s tou moderní ekonomií ta Marxova teorie velmi nekoresponduje. To první období filozofické je zajímavé tím, že klade důraz na praxi člověka, na, řekněme, určité utváření podmínek lidského života lidskou činností a tyto podmínky zase spolu utvářejí lidský život. Čili v tomto ohledu bych hledal nějaké zajímavosti právě u mladého Marxe. U toho zralého Marxe tam musím říci, že to považuji za slepou uličku.
Tak, co si myslí Petr Kužel? Vidíte nějaká omezení, slabiny Marxova učení i vy, přestože do jisté míry oceňujete?
Tak Marx, když prováděl tu ekonomickou analýzu, tak vycházel z předpokladů klasické politické ekonomie, čili předpokládá vlastně dokonalý trh a rozebírá ty jednotlivé přístupy Adama Smitha, Davida Ricarda a ekonomické kategorie, s kterými pracují a ukazuje, že tam jsou vlastně v tom jejich pojetí určité vnitřní rozpornosti, které se snaží nějakým způsobem překonat. Na tu jeho ekonomickou analýzu potom navazovali v 19. a i 20. století řada ekonomů a navazuje se na ní doteď, například harvardský marxistický ekonom Paul Sweezy nebo ekonomové Romer a další. A je třeba říct, že ta Marxistická ekonomie se taky nějakým způsobem vyvíjela. Někteří marxističtí ekonomové skutečně odmítají pracovní teorie hodnoty a nebrání jim zůstat marxisty. Jiní ekonomové zase revidují Marxovu tezi o tendenci ke klesající míře zisku. Existují o tom celá řada sporů. Já jsem zhruba před 2 rokama četl právě takovou zajímavou analýzu, která vznikla na MIT, jestli teda ta tendence ke klesající míře zisku platí nebo neplatí. Nicméně to už jsou matematické rovnice na několik stran a vlastně humanitní vědec už takhle daleko nemůže jít, ale ty spory a ta teorie se prostě nějakým dalším způsobem rozvíjí a zejména pokud jde třeba o analýzu ekonomické krize, tak u Marxe nacházíme několik typů vlastně ekonomické krize a tyto analýzy se navzdory různým revizím jsou pořád podnětné a pořád se diskutují.
Vy jste řekl, pane Kroupo, že ty ekonomické zásady Karla Marxe jsou podle vás chybné, ale v čem, když slyšíte tady pana Kužela, že někteří teoretici ekonomičtí do dneška z těchto tezí vycházejí?
Víte, Karl Marx za původ všeho zla považoval dělbu práce a v té původní prvobytně pospolné společnosti, která byla bezstřídní, způsobila tedy vznik společenských tříd, dělba práce. Pak následovala epocha třídních společností, otrokářská, feudální a kapitalistická, kterou má zase vystřídat epocha bezstřídní. A v té bezstřídní, podle Marxova pozdního učení, které je zachyceno v kritice Gothajského programu, tak tam je zřejmé, že Marx si představoval, že vlastně odstraněním společenských tříd a zrušením, respektive vyvlastněním výrobních prostředků, vznikne opět onen stav, kdy se zruší dělba práce a kdy lidé budou ráno pracovat jako dělníci, odpoledne budou básníky a spisovateli a budou se všestranně rozvíjet. A ta tedy, řekněme, touha, ke které se Marx upínal a kterou možná můžeme pochopit psychologicky, protože on celý život žil vlastně, bych řekl, na hraně. Když měl peníze, tak je rychle utratil a pak se propadl do bídy. A zkrátka bylo zjevné, že toužil potom mít volnost, být vyvázán z těchto nutností. Tak když Marx hovoří o té svobodě, ke které se člověk dopracuje, tak to má být ta svoboda, která, řekněme, ruší tyhle ty povinnosti a závazky a člověka tímto způsobem uvolní. Když si představíte, jak má vypadat taková společnost a jak nakonec byla realizována, že tedy to bude centrálně řízené hospodářství, protože Marx tam hovoří o racionalitě, racionalita vlastně toto předpokládá a toto centrálně řízené hospodářství má být ekonomicky efektivnější než to hospodářství kapitalistické, které je řízené tržními mechanismy, no tak historicky to bylo jasně vyvráceno tím, že ve všech případech socialistické hospodaření bylo méně efektivní než to plýtvavé kapitalistické hospodaření, takže kritériem pravdy, kterým podle Marxe je praxe, tak praxe vyvrátila Marxovy teorie.
Myslíte si, pane Kuželi, že to tak bylo, že opravdu ta praxe popřela to, co Karel Marx hlásal v teorii?
Já bych se vrátil k té otázce, o které mluvil doktor Kroupa, ohledně té svobody a vůbec to, co bylo motivem toho Marxova uvažování, i se budu reagovat na ten pojem dělby práce. Marx si nemyslel, že by dělba práce byla nějaké jako základem veškerého zla, naopak dělbu práce považoval za velice efektivní a i vlastně kapitalistický systém považoval za velice progresivní v určité fázi a že vytváří právě podmínky pro to, aby se mohl, jak on říká, jako dovršit podmínky komunismu, který definuje jako dovršený humanismus právě v těch ekonomicko-filozofických rukopisech a v komunistickém manifestu jako společnost, kde svoboda každého jednotlivce je předpokladem svobody všech. A kapitalismus vlastně vnímal v tom smyslu, že ten kapitalista nějakým způsobem je ve vztahu konkurence k jiným kapitalistům, musí efektivizovat právě výrobu, což znamená, že investuje spíše do kapitálu, do strojů a podobně, čímž je potřeba méně lidské práce a klesá vlastně poptávka po práci, roste nezaměstnanost, klesá její hodnota. a ten člověk vlastně má stále méně prostředků nějakým způsobem se seberealizovat. Vlastně ten důvod celého toho jeho filozofování bylo rozvinutí schopností člověka a možnost potenciálu člověka.
No ale neukázalo se nakonec, že když se to realizovalo, takže v praxi to nefunguje.
Ano, ale on si to hospodaření nepředstavoval v tom smyslu, jak to bylo realizováno v těch režimech, které tady existovaly před rokem 89. Jeho cílem bylo i překonání určitého protikladu mezi státem a společností, že vlastně stát je nějaká taky odcizující instance, na kterou nemají bezprostřední výrobci nějakou kontrolu a de facto jako ujařmuje ty lidi. A představoval si to jako svobodné sdružení výrobců, kde vlastně ta demokracie nebude jenom v rovině politické, ale bude i v té rovině ekonomické.
Čili si to představoval jinak a to znamená, že ta realizace v podstatě naplňovala nějaké jiné myšlenky, ale kdyby se to dělalo jeho způsobem, tak by to fungovalo podle vás?
To je samozřejmě otázka a nedá se to asi říct takhle a priori a myslím si, že to je i jeden z důvodů, proč on prakticky o tom, jak by to mělo fungovat, později vlastně nemluvil. Kromě těch několika věd, které jsem před chvílí zmínil, tak on se vlastně opravdu omezoval na analýzu kapitálu, kapitalismu, jak funguje kapitalismus, jaké jsou zde vnitřní rozpory, jakým tendencím vede například ke koncentraci majetku, ke koncentraci vytváření monopolů a podobně.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
A našimi hosty jsou dnes Petr Kužel a Daniel Kroupa. Pane Kroupo, myslíte si, že v samotném Marxově učení jsou myšlenky, které vedly přímo ke vzniku totalitních režimů?
Samozřejmě, už celý půdorys toho jeho uvažování tomu totalitnímu cíli vede. Tím půdorysem je jeho filozofie dějin, vycházející z představy, že člověk může, tak říkajíc, vystoupit ze své situace, postavit na místo Boha a přehlédnout celý čas a odhalit zákony, kterými se ta společnost vyvíjí. Takže když lidé, kteří přijali ten Marxův pohled na dějiny, uvažovali o skutečnosti, tak člověk jako jednotlivec, jeho jednání vlastně nehrálo žádnou roli, jeho tvůrčí síly byly něčím bezvýznamným, ale historie se valila k tomu cíli, kterým byla ta komunistická společnost. Za druhé, základní totalitní prvek spočívá v tom, že když vyvlastníte výrobní prostředky, jinými slovy zakážete jednotlivcům, aby svůj ekonomický nebo vůbec svůj život zakládali na své vlastní činnosti a tak je podřídíte jednotnému plánu a ti lidé se stanou jenom šroubky v celkovém hospodářském systému. Čili jsou zbaveni jakékoliv možnosti žít svůj život podle vlastních představ.
Tak pane Kuželi, nemyslíte si, že i ty výroky, dejme tomu o třídním boji, o třídní nenávisti, o tom, že je potřeba zrušit soukromé vlastnictví výrobních prostředků a to i za cenu násilí, že vedli a přímo inspirovali k pozdějším kataklizmatům v Rusku a dalších zemích?
Já bych ještě přece jenom reagoval na to, co říkal docent Kroupa, nebo doktor Kroupa. Já si navzdory tomu, že Marx takhle bývá často vykládán, já si nemyslím, že u něj vlastně můžeme najít nějakou filozofii dějin. On když rozebíral jednotlivé kategorie, tak právě naopak zdůrazňoval, že nelze přenášet kategorie nějakého určitého produkčního způsobu na jiná období, že by existovala nějaká univerzální zákonitost, která by jaksi překlenovala všechny ty období. Naopak právě i myšlení a všechno, situovanost člověka je třeba chápat historicky. A zdůrazňoval, že nějaké jako takové vnitřní analýzy nemusí odpovídat, on rozlišoval logické a historické, že ten logický pohyb neodpovídá tomu historickému pohybu. Ani do minulosti, ani do budoucnosti. Proto taky nevytvářel nějaké podrobné úvahy o tom, jak bude fungovat společnost po kapitalismu. Pokud jde o to násilí, tak taky se často uvádí, že prostě základem marxismu je násilí a násilné vyvlastnění výrobních prostředků a podobně. Když čteme komunistický manifest, tak je třeba to číst v nějakém kontextu, kdy Marx to psal v době, kdy po demokracii nebyly ani památky a většina lidí nemohla prosadit nějaké svoje požadavky demokratickou cestou. Proto taky v komunistickém manifestu píše, že prvotním cílem je vydobití demokracie a například na kongresu první internacionály říká, že k tomu cíli socialismu nevedou všude stejné prostředky, že k němu nevede, nevede k němu násilí. A zdůrazňuje tam instituce například Spojených států, Anglie, Holandska, kde mohou dělníci dosáhnout demokracie nebo prostě socialismu demokratickou cestou.
Takže myslíte si, že opravdu neinspiroval k těm převratům pozdějším a k těm, dejme tomu, násilnému potlačování jiných tříd? To podle vás nebylo to, co vlastně sám Marx inspiroval?
No, myslím si, že Marx sám by rozhodně nesouhlasil s nějakým nedemokratickým pojetím společnosti, nesouhlasil by s cenzurou, sám ostatně proti cenzuře celý život bojoval právě za demokratické ideály, jenom říkal, že v té dané společnosti se nemůžou naplnit, když například sociální demokracie v 19. století vlastně byla inspirovaná marxismem. A v tom rakouském prostředí to byla právě sociální demokracie, která vlastně vydobila všeobecné volební právo.
To už byl jiný důraz a řekl bych jiný proud, který s ortodoxním marxismem měl problémy, byl označován za revizionismus, Bernstein, Kautsky a podobně. Ale já bych upozornil, že byl to Marx, kdo zavedl pojem diktatura proletariátu jako fáze, která po revoluci nastoupí, a bylo to Marxovo učení o ekonomické základně a duchovní nadstavbě, které destruuje jakékoliv morální principy. To znamená, tam, kde se vše podstatné odehrává, jsou ekonomické vztahy, ekonomické procesy. Ta oblast nadstavby je pouhým odrazem těchto ekonomických procesů. Jestliže v první fázi, v té filozofické, Marx ještě, řekněme, nebo se dá z toho vyvodit, že Marx připouštěl, že existuje vzájemný vztah mezi základnou a nadstavbou, tak v tom svém vědeckém období po roce 1948 už toto nepřipouští a zkrátka dobře věda, poznání, filozofie, etika, náboženství, to všechno jsou jenom pouhé výrazy těchto ekonomických poměrů a veškeré naše poznání je pouhým výrazem našich ekonomických zájmů.
Tak nemyslíte si, že Marxovo učení do jisté míry opravdu narušilo nebo zničilo některé morální principy, o kterých mluví Daniel Kroupa? Pane Kuželi.
Já si nemyslím, že by Marx skutečně ten vztah základny a nadstavby pojímal takto rigidně. On vlastně zdůrazňoval, že chceme-li pochopit, jak funguje společnost, je třeba analyzovat především ekonomii, že vývoj společnosti se neodehrává na základě ideí, ale především na vývoji produkce materiálního života. Ale to neznamená, že by se, jak v řadě textů i zdůrazňoval, i to potom velice explicitně říkal Engels, že by se dalo redukovat veškeré poznání, etika a podobně na vztahy základny, že by to byl jenom nějaký stín ekonomické základny. Takže já si myslím, že tato námitka neplatí.
Pardon, ale to je námitka samotných marxistů. Teď se o to distancoval. Antonio Gramsci, italský marxismus, distancovala se od toho.
Distancovali se právě od toho konceptu druhé internacionály s tím, že to je dezinterpretace Marxa.
Francouzští marxisté jako Althusser a tak dále. A jedním z témat současného marxismu, o kterém se diskutuje, nebo donedávna diskutovala, byla otázka právě vztahu morálky a poznání, kdy totiž marxismus používá v té kritice kapitalismu, Marx sám používal v té kritice kapitalismu morální pojmy, kterými se snažil ten kapitalismus delegitimizovat, ale pro éru novou, revoluční, už tato morálka neplatí. Když někdy čteme, že komunismus nebo ta bezstřídní společnost, že bude spravedlivá nebo sociálně spravedlivá, tak tomu by se sám Marx zasmál a řekl bych, že ten člověk, který toto říká, se není schopen vyvázat z buržoazních morálních pojmů, protože jaký bude ten komunismus, to my nevíme, a hlavně spravedlnost přeci je pojem podle marxistů, který řeší otázku rozdělování v nedostatkové společnosti, a v komunismu bude všeho dost, takže žádná spravedlnost tam nebude potřeba.
Pane Kuželi,
tak můžete reagovat? Pokud jde o spravedlnost nějaké distribuce, tak kdybychom vzali ten hypotetický předpoklad, že ta komunistická společnost by byla tak nadbytková, že by se pracovalo bez nějakého ekonomického donucení.
Jak Marx říká, poteče plnými proudy.
Ano, tak tam samozřejmě tady ta distribuce je vlastně zbytečná. Ve chvíli, kdy překonáte ekonomickou vzácnost, například vzduch, tak si ho každý může brát podle potřeb, ale uznávám, že tohle je utopický moment u Marxe, že ta produkce naráží i na ekologické limity. A on mluví o té spravedlnosti právě v tom duchu, že se všem měří stejným metrem.
Toto je pořad Pro a proti. Našimi hosty jsou Daniel Kroupa a Petr Kužel. Teď by měla být vztyčená socha Karla Marxe v jeho rodném Trevíru. Jste, pane Kroupo, proti tomu, aby se stavily nové sochy tomuto mysliteli, o kterém jste tu mluvil kriticky?
Prosím vás, já jsem v Trevíru byl, nahlédl jsem do rodného domu u Karla Marxe a pokud si Trevířané chtějí tuto postavu připomínat sochou, vůbec nic proti tomu nemám, ale v zemích, kde marxismus způsobil tolik zla, stavění soch Karla Marxe by opravdu bylo nevkusné.
No, ona si vlastně tuto sochu objednala a financovala Čína. Co tím vlastně Čína sleduje, podle vás?
Číňané se stále hlásí k Marxovi, ovšem ta jejich interpretace Marxe je prapodivná. Možná, že nový prezident Xi Jinping se vrací přece jenom k té ortodoxii, i když teda marxismus tam nahradí asi myšlenky Xi Jinpinga. Stanovy komunistické strany Číny totiž prohlásili myšlenky Xi Jinpinga za součást tedy stanov, ale přece jenom zavedení reforem, které ten Deng Xiaoping dělal po vzoru Pražského jara, nebo možná inspirován Pražským jarem, a zavedení tržního hospodářství na nejtvrdších, marxisté by řekli, neoliberálních principech, tak přispělo k obrovskému tedy ekonomickému rozvoji Číny, řekněme odstranění, alespoň na tom východním pobřeží, odstranění bídy. Nicméně je pozoruhodné, s jakou lehkostí se Číňané zároveň k Marxovi hlásí a zároveň jednají zcela proti duchu jeho principů.
Tak myslíte si, pane Kuželi, že stavění podobných soch je na místě, a to nejenom kvůli minulosti, ale také proto, co si s tím Čína spojuje, dejme tomu vývoz své ideologie, přestože tedy u ní je ten rozpor, o kterém tu mluvil Daniel Kroupa, to jest, že tam někde platí třeba velmi tvrdý kapitalismus pod fasádou Marxových myšlenek.
No, myslím si, že to postavení sochy má samozřejmě vliv, jako je určitě podmíněno právě i tím, co říkáte. Vlastně kapitalismus zpeněží všecko a zdá se, že zpeněží i Marx se podobně jako předtím zpeněžil Che Guevaru.
Tak to možná i ten čínský kapitalismus.
I ten čínský kapitalismus, ano.
Vyváží se. Za kterými se pak budou dívat, dejme tomu, 10 000 čínských turistů.
Ano, myslím si, že to má především tento motiv. A na druhou stranu, jak jsem říkal na začátku, Marx je vnímán jako autor, který ovlivnil humanitní vědy, sociologii, ekonomii, filozofii, právě frankfurtskou školu, Althussera, řadu dalších myslitelů. A v tomto smyslu samozřejmě je to jejich nejvýznamnější rodák, takže není nějak celkem rozumím tomu, že tam tu sochu nějakou chtějí postavit.
Nakolik je dnes, pane Kroupo, marxismus relevantní? Nakolik se dá použít aspoň v něčem, co by nástroj k pochopení, co se kolem nás děje dnes?
Já bych řekl, že na univerzitách v zemích, které komunismus nezažili, ten marxismus je stále respektovaným učením, i když už ne v té míře, jako tomu bylo v 50., 60., 70. letech. Je to jeden z těch směrů, který v mnohostranně revidované podobě se uplatňuje. Víte, ono je potřeba také vnímat, že ta společnost se proměnila a dnes ani, řekněme, vlivní marxisté nebo marxistky jako paní Chantal Mouffe pravděpodobně nepovažují dělnickou třídu za tu jedinou, za ten jediný generátor sociálních změn, ale marxisté se soustředují na, řekněme, využití menšin k prosazení radikální sociální změny. Někteří z těch marxistů vlivných v 60. nebo koncem 60. let opustili také dělnickou třídu a investovali své naděje do studentstva a do mladé generace a tak dále. Čili tady v tom současném marxismu už je to velmi, velmi rozmanité, velmi košaté, že někdy si člověk říká, že vlastně už to jsou jenom takové fragmenty marxismu.
Tak má Marx dnes co říct už jenom ve svých fragmentech, pane Kuželi?
Nevím, jestli ve svých fragmentech, samozřejmě já souhlasím s tím, že ta teorie se modifikuje právě v závislosti na reálné společenské situaci, ale myslím si, že ty Marxově kritické impulzy jsou dodnes nějakým způsobem přítomné, například v literární teorii, v kritice ideologií, právě když tady
Terry Eagleton,
Althusser, Raymond Williams, řada dalších autorů. A vlastně se ukazuje, že ten marxismus má nějakou, ta jeho snaha nějakým způsobem analyzovat reprodukci určitých vztahů dominance, analyzovat podmíněnost literatury a podobné věci, tak na univerzitách má význam, ano.
Já bych se tedy dnes rozloučil starou latinskou větou, kterou i Karel Marx používal, de omnibus dubitandum est, ovšem je nutno pochybovat. I když s velkou mírou jistoty můžeme říct, že dnešní pro a proti je u konce. Za účast v debatě děkuji Petru Kuželovi a Danielu Kroupovi. Díky a naschranou, pánové.
Naschranou. Děkuji.
Tomáš Pavlíček přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.